Nu, jāsaka tā, ka kopumā kolektīvs, gan aizsardzības ministrijā, gan Nacionālās bruņotos spēkos un citās iestādēs ir ļoti pretimnākoši un katrā ziņā šī sadarbība izveidojusies ļoti pozitīva, kas man palīdz, protams, veikt šos savus pienākumus un arī tā komanda, kas ir ap mani, kā padomnieki, viņi ir profesionāli cilvēki. Bet runājot par problēmām, tā pamata problēma, ko es redzu un to, ko varbūt es, kā jebkurš cits politiķis, arī sabiedrības pārstāvis, varbūt nepievērs uzmanību, tik daudz ir tas, ka mums nav budžeta, aizsardzības budžeta atbilstība 2% no IKP. Un tā tiešām ir pamatīga problēma, ne tikai tīri dēļ tā, ka mēs esam kaut kādas saistības uzņēmušies, esot NATO nodrošināt attiecīga līmeņa budžetu, bet šī budžeta neatbilstība veicina to, ka mēs nespējam pilnvērtīgi atjaunināt un stiprināt mūsu nacionālos bruņotos spēkus. Un tad parādās tās problēmas, ka mēs gribam doties kādā misijā, kā piemēram bija piemērs ar Afganistānu, ka karavīri mums ir ļoti profesionāla armija, ļoti labi karavīri, ļoti zinoši, kompetenti, bet tai pašā laikā no valsts puses mēs nespējam nodrošināt ar atbilstīga līmeņa bruņu tehniku, kā piemēru. Un tad mums jāiet citām valstīm lūgties, aizņemties tehniku, lai mēs varētu nosūtīt savus karavīrus attiecīgās misijās. Manuprāt, šī prakse ir ļoti slikta, kas neveicina nekādā gadījumā pašu karavīru patriotismu attiecībā pret valsti, un tas liecina par valsts šo nepareizu attieksmi pret tiem, kuriem pirmam kārtām ir jāizsargā Latvijas brīvība un neatkarība. Ja? Un tas, manuprāt, nav šis pareizais signāls, ko mēs dodam karavīriem. Otrs ir, ka tomēr skatoties un ņemot vērā to, ka mums ir profesionāla armija, mēs tomēr neesam pienācīgi novērtējuši mūsu karavīrus, un tas atalgojuma līmenis, kas ir karavīriem, viņš ir pietiekami zems. Un tas neveicina un jo īpaši pēdējā laikā tas arī ko ir pastiprinājis, ka ir pietiekami liela karavīru rotācija armijā, jo tas atalgojuma piedāvājums ārpus aizsardzības sistēmas bieži vien ir lielāks nekā dienot profesionālajā armijā. Un tas atkal ir jautājums, kur ir vesela virkne problēma. Un, protams, ir pavisam sīki jautājumi, ar kuriem ir jāsaskarās, bet arī jautājums par patriotismu, ka tomēr valstī mums nav šo īsto patriotisko jūtu pret savu valsti, pret to, kas notiek šajā valstī. Un līdz ar to
patriotisms būtu jāveicina armijai?
Tai skaitā caur jaunsardzi, caur zemesardzi, jo jaunsardzi, zemesardzi tie ir tie pirmie cilvēki, kas zināmā mērā ar šo patriotismu ir saistīti un tie ir cilvēki, kas dzīvo un strādā reģionos un mācās reģionos. No turienes sākās īstenībā tā Latvija un tas Latvijas patriotismas. Un ņemot vērā to, ka tas tā patriotisma mums varbūt brīžiem pietrūkst, un mēs nevienmēr arī novērtējam savu valsti pareizi, tad arī parādās iespējas maigajai varai, ko mēs bieži vien domājam tieši ar šo Krievijas maigās varas ietekmi Latvijā, ka tiek veidots varbūt nepareizs fons un nepareiza izpratne par tiem procesiem, kas notiek Latvijā, tiek uzsvērts tas, ka varbūt kaimiņu valstīs ir daudz labāk nekā pie mums, kas savukārt nu atkal mazina šīs patriotisma jūtes.
Pirms ķeramies klāt pie Krievijas maigās vai nemaigās varas, NBS Twitter konts ziņo, ka ir kārtējo reizi Krievijas lidmašīnas pie mūsu robežām identificētas un pavadītas ar NATO iznīcinātāju palīdzību. Esat informēts, kas ir noticis otrdien?
Nu, šādi Krievijas federācijas bruņoto spēku lidojumi virs Baltijas jūras netālu no Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem notiek pietiekami bieži. Un tas liecina par to, ka Krievijas bruņotie spēki palielinājuši savu ietekmi šajā reģionā, un tas pamatā saistīts ar Kaļiņingradu. Un, protams, ja salīdzina pa gadiem, tad 2008. Gadā bija tikai viens šāds lidojums, un pagājušā gadā, kad bija vislielākā intensitāte, šādi bija 37 lidojumi. Tā kā tas liecina to, ka šāda pārvietošanās gar Latvijas robežām regulāri notiek.
Kāpēc viņi tā darīja, uzprāt?
Nu, to ir grūti komentēt, bet no vienas puses es domāju, tas zināmā mērā ir mūsu modrības pārbaude, jo katru šādu situāciju mēs reaģējam, un līdz ar to iedzīvotājiem var justies droši par to, ka vienmēr šādās situācijās būs adekvāta reakcija, bet tas, manuprāt, vairāk ir saistīts ar to, ka Krievija grib parādīt to, ka viņai ir šī bruņoto spēku aktivitātes pierobežā dažādās pusēs, gan Kaļiņingradas pusē, gan austrumu daļā, kas ir Krievija. Tas ir saistīts ar to, ka parādīt arī gan NATO, gan Eiropas Savienībai savu militāro potenciālu, un, protams, tas ir tādi, manuprāt, netieši politiskie signāli, ko Krievija sūta, teiksim, nu, mūsu mazliet varbūt kaitinot ar šiem lidojumiem gar pierobežu.
Vai pēdējie lidojumi varētu būt kādā veidā saistīti ar Ukrainu, ar notikumiem Ukrainā?
Nu, nedomāju, ka tas saistīts ar situāciju Ukrainā, jo tie lidojumi, kā jau es teicu, notiek pietiekami bieži un regulāri, un līdz ar to, teiksim, kaut kāda paaugstināta aktivitāte, nu, to mēs tā nevarētu nosaukt, ka tas būtu kaut kāda ārkārtēja aktivitāte šajā reģionā.
Lietuvas radio un televīzijas ziņa portāliem Krievu analītiķis Andrejs Piontkovskis ir paudis, ka daļa Ukrainas notikumi ir Krievijas, eskalēta viņa prāt un ietekmēta līdzīgi kā Gruzijā, un ka nākamais mērķis Krievijai varētu būt Baltijas valsts, kur mēģināt kaut kādā veidā destabilizēt iekšpolitisko situāciju. Kā jūs vērtējat šos izteikumus?
Nu, es negribētu vērtēt konkrēti šos izteikumus, bet kopumā šo situāciju, ka neapšaubā mīnus Latvijas gadījumā ir tas, ka mēs pieļaujam šo maigās varas ietekmi Latvijā, un tas ir zināmā mērā Latvijas problēma, ka mēs nespējam adekvāti pretī piedāvāt savu maigo varu, un tā publiskā telpa paliek brīva, kas ļauj attiecīgi Krievijas vai kādas citas valsts medijiem šo telpu aizņemt un proklamēt kaut kādas savas idejas. Otrām kārtām, nu, jāatcerās tomēr un vienmēr jāpatur pārātā, ka gan Latvija, gan Igaunija, gan Lietuva ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts. Un attiecībā uz NATO, nu, šis ir kolektīvās drošības jautājums. Ja? Un ja pat pieļauj teorētiski kaut kādas krīzes situācijas, nu, NATO tas pamatprincips ir, ka citās valstis nāk palīgā tai valstī, pret kuru ir šī krīzes situācija radīta.
Ukrainā jau arī neviens pret Krieviju nekaru.
Nu, Ukraina nav NATO dalībvalsts, ja? Tā kā tas ir nedaudz savādāk. Un līdz ar to es domāju, tas ir šis NATO un Krievija, tas ir zināmā mērā tas pretsvars ar vienādām vai pat atsevišķās sfērās daudz jaudīgākām ietekmēm un tā tālāk.
Vai notikam Ukrainā kaut kādā veidā ietekmē arī mūsu drošību?
Nu, katrā ziņā mūsu drošību varbūt tiešā veidā tas neietekmē tik tālu, cik tālu nesākās kādas nosacīti bēgļu plūsmas uz Latviju.
Mazliet pārfrāzēšu jautājumu, vai notiekošais Ukrainā veids, kādā to sabiedrībai stāsta Krievijas mediji, kā Krievijas politiķi reaģē uz Ukrainas notikumiem, nedara jūs bažīgi arī par Latvijas valsts drošības apdraudējumu? Un iespējams, kā jūs jau pats minējāt, megās varas instrumentu palīdzību tikpat labi ir iespējams destabilizēt kaut kādā veidā situāciju Latvijā, sarīdīt dažādas sociālās kopienas viena pret otru, piemēram.
Nu, tāpēc mums pašiem ir jābūt gudriem un pragmatiskiem, pieņemot vienus vai otrus lēmumus. Un tas ir pirmām kārtām gan politiķu uzdevums, un otrām kārtām arī kopumā sabiedrības jautājums, ja neiesaistīties kaut kādās iespējamās provokācijās. To, ka kāda valsts tīri teorētiski varētu izmantot šo nestabilitāti, kas Ukrainā mēģināt pārmest uz kādu citu valsti. Ja. Tad tas nekad nav izslēgts, bet tāpēc jau dienesti arī strādā, lai šādām situācijām būtu gatavi. Un, manuprāt, tāda tiešā veidā šāda baža attiecībā uz Latviju neeksistē. Bet, kā jau es teicu, attiecīgie dienesti analizē situāciju ne tikai Ukrainā, analizē situāciju citās valstīs, kā notiek procesi, analizē situāciju, kas notiek Krievijā. Un, protams, ka Krievijas gadījumā tas, kas notiek Ukrainā, zināmā mērā nav varbūt patīkami, priekš Krievijas, jo tas parāda to, ka viņa zaudē varbūt kaut kādas ietekmes iespējas, ietekmes sviras kādā no bijušajām post-soviet valstīm, un tā tas lēnām atbirst. Ja, atbirst Gruzija, atbirst Moldova, atbirst Ukraina un tā tālāk. Ja, un tas, manuprāt, tikai kopumā stiprina Eiropu, ka mazinās Krievijas ietekme uz bijušajām Padomju Savienības neatkarīgajām valstīm.
Tas ir labi vai slikti no Latvijas pozīcijām skatoties?
No Latvijas pozīcijām es domāju, ka katra neatkarīga suverēna valsts, viņai pašai jābūt pilnībā neatkarīgai no citām ietekmēm, šajā gadījumā kaut no Krievijas ietekmes, un tas, protams, tikai stiprina šo konkrēto valsti un arī stiprina kopumā Eiropu un drošību pasaulē.
Ir izdomāts, kāda ir īsta Latvijas pozīcija iesaistīties operācijā Centrālā Afrikas Republikā? Eiropas Savienības amatpersonas ārlietu ministri ir izlēmuši, ka tāda misija būs vai Latvija un kādā veidā, kādā formā piedalās, ko mēs tur varam līdzēt.
Pašreizajā brīdī attiecībā uz Latviju mēs izvērtējam, jāsaka, joprojām izvērtējam to, kāda veida pasākumos un aktivitātēs mēs varētu piedalīties, jo tas ir saistīts tātad arī ar to, cik cilvēkus un kādu uzdevumu veikšanai mēs nosūtam. Pamatā tas pašreizajā brīdī izskatās, ka tā varētu būt lidostas apsargāšana, varētu būt kāda konvojēšana no lidostas uz pilsētu un kārtības uzturēšana galvas pilsētā. Ja tas pašlaik mēs veicam sarunas ar mūsu sadarbības iespējamiem partneriem, un attiecīgi tad mēs arī pieņemsim lēmumu par to, cik cilvēkus mēs nosūtīsim uz šo misiju.
Un šeit cilvēkus mēs sūtīsim?
Cilvēkus mēs sūtīsim, jo šī ir kopēja Eiropas Savienības misija, un mums kā Eiropas Savienības dalībvalstī ir arī pienākums piedalīties šādās misijās, bet otram kārtām tas ir ļoti būtiski arī mūsu karavīriem, jo katra šāda misija nostiprina mūsu karavīru zināšanas, prasmes, un redzot to, ka nākotnē ļoti iespējams, ka Āfrikas kontinents varētu būt pietiekami politiski aktīvs un tādas krīzes situācijas varētu veidoties varbūt arī kādās citās valstīs, tad neapšaubāmi mūsu karavīriem ir jāgūst pieredze, kā ir darboties pavisam svešā vidē, jo tā nav Afganistāna, tā nav Irāka.
Un noslēdzot interviju par Zvārdes poligonu, vai un kā turpinās tur īpašuma iegādi, bija problēmas, arī iepriekšējais ministrs tādēļ iespējams nepatika prezidentam, kāda ir šobrīd situācija ar Zvārdes poligonu, kas tur notiek, vai ar komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem ir lietas sakārtotas?
Zvārdes poligona, protams, līdzīgi kā jebkurā citā vietā Latvijā, Latvijas valsts meži var iepirkt zemes, bet tas pamat uzstādījums, kas ir no aizsardzības ministrijas neapšaubām, ir, ka tā teritorija, kas ir piesārņota ar nesprāgušu munīciju, un mums tādas pamatā Latvijā lielākās ir Zvārde, un tepat tās pierīgā šīs teritorijas pēc tam, kad Latvijas valsts meži ir iegādājušies šo zemi, notiks šīs teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas. Un tas ir pamat uzdevums, ko bruņotie spēki darīs. To darīs divos dažādos veidos. Pirmkārt, protams, iespējamā budžeta ietvaros plānveidīgi. Un otrām kārtām mēs esam runājuši ar mūsu ārvalstu sadarbības partneriem, ka mēs varētu arī rīkot speciālas mācības šajās teritorijās, lai mūsu ārvalstu partneri varētu mācīties, kā jārīkojās ar nesprāgušo munīciju, kā viņu iznīcināt. Tā kā tas ir veids, kādā veidā mēs plānojam šo teritoriju.
Problēmas ar vietējiem iedzīvotājiem ir atrisinātas?
Nu, es nākamajā nedēļā došos uz tikšanos Zvārdes pašvaldībā, ir tikšanās ar Zvārdes biedrību, kas ir izveidojusies šī cilvēku aktīvā kopa, kas cīnās par savām tiesībām.
Es ar viņiem aicināju lokāli patriotus.
Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labi, kad cilvēki apvienojās interešu grupās un aizstāv savas pašvaldības vai savas intereses. Tas tikai veicina lokālu patriotismu nostiprināšanos. Tikšos ar viņiem un es domāju, ka kopumā tā situācija vajadzētu normalizēties, jo protams, es atzīstu, ka iepriekš varbūt aizsardzības ministrija nav pietiekami komunicējusi ar pašvaldību, ar iedzīvotājiem, līdz ar to ir šī rezonance ap Zvārdes poligonu sacelta ļoti augstā līmenī, bet manuprāt, tur nav tā vērts tā trokšņot, jo pamatā tas darbs, ko veic aizsardzības ministrija, ir neapšaubām komunicēs un veicinās to, lai šo teritoriju attīrītu no nesprāgušās munīcijas.